Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртінші апрель жұмға күнні Азатлық долқынларында. Бухариста дәвам еткен НАТО саммитында иқтибар үзәгінде Русия һәм президент Путин болды. Әл-Кайда һәм аңа бәйле төркемнәр интернетны оста куллана. Сембердә ачылачақ православ гимназиясе һәм инде эшләп килгән биләр мәдрәсәсе ике уку йортын чагыштырып буламы? Болар барысы да бүген Азатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә килешенмәгән мәсьәләләргә чишелеш табылмаса да, очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО агзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Афганстанда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдрафиковны билгеләде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. Русия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә чишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. Шул ук вакытта Путин НАТОның көнчыгышка таба киңәю ниятләренә тагын бер кат борчылу белдерде һәм НАТОның Русия чикләренә тагын да якынаюы турыдан-туры куркыныч дип исәпләвен әйтте. Романия башкаласында НАТО саммитының соңгы көнендә Путин НАТО-Русия шурасы очрашуында катнашты. Кичә НАТО Кушма штатларының Европада ракета калканы урнаштыру планын хуплады. Русия бу планга каршы чыга. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО агзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Кичә НАТО саммитында Украина белән Грузиягә агзалыкка ирешү планы тәкъдим ителмәде. Шулай да вакытын әйтми генә бу ике илнең бер заман НАТОга агза итеп алынышагы белдерелде. Украина президенты Виктор Ющенко Украинаның НАТО агзасы булу юлындагы кыенлыкларны аңлавы турында әйтте. Бухарестагы НАТО саммиты читендә АКШ президенты Джордж Буш Түркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәдов белән очрашты. Буш Бердимөхәммәдовка АКШ Түркменстан белән диалогны киңәйтергә теләде. Түркменстан җитәкчесе үз илнең табигый газны дөнья базарына чыгару юлларын төрлеләндерергә теләвен әйтте. АКШ мондый стратегияны хуплавын белдереп килә. Кабул. Афган полициясе белдерүенчә, илнең көньягында интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтергән. Лашкарга шәһәре читендә булган бу шартлаудан полиция әйтүенчә, тыныч халыктан 7 кеше яраланган. Талибан вәкиле Юсуф Әхмәди билгесез урыннан телефон аша шылтыратып, бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибанга алган. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдрафиковны билгеләде. Габдрафиков 2006 елдан республика президенты идарәсенең матбугат хезмәте бүлеген җитәкләде. Узган елның декабреннән ул Рахимовның матбугат вәкиле вазифаларын үтәп килде. Элеке матбугат вәкиле Ростислав Мурзагулов үз теләге белән вазифасыннан китеп, торак коммуналь комплексын үзгәртеп куруга ярдәм итү ширкәтендә эшкә күчте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия киң күләм мәгълүмәт чыганаклары Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Русиядән дизель суасты көймәләре алу килешүен имзаларга мөмкин дип белдерде. Былтыр Русиягә килгәч, Чавес Венесуэлага үз-үзен сакларга суасты көймәләре кирәк дигән иде. Ул чакта Русия рәсмиләре сөйләшүләрнең 5 Варшавянка суасты көймәсе турында баруын белдерде. Соңгы елларда Русиядән суасты көймәләрен Кытай, Хиндстан һәм Иран сатып алды. Венесуэла Русиядән инде 3 миллиард долларлык курал алды. Мәскәү. БМО генераль секретары Пан Ги Мун киләсе атнада Мәскәүгә килә. Бу аның әлеге вазифада Русиягә беренче килүе булачак. БМО җитәкчесенең сүзчесе Мари Окабе Панның президент Владимир Путин һәм киләчәк президент Дмитрий Медведев белән очрашачагын белдерде. Пан былтыр бу вазифага керешкәннән соң Вашингтон, Париж һәм Лондонда булды. Әмма БМО Иминлек шурасындагы калган ике даими әгъза Русия һәм Кытай башкаларына аның әле барганы юк. Подгорика. Бу якшәмбедә Монтенегрода президент сайлау үтә. Соңгы фикер белешүләр премьер-министр Милош Джукановичның якын беректәше, хакимияттәге президент Филипп Вуянович җиңелгенә җиңүгә ирешәчәген күрсәтә. Вуянович беренче турда 50%-тан артык тавыш җыйса, икенче тур сайлау үткәрү зарурлыгы булмаячак. Иерусалим. Израиль киң күләм мәгълүмат чаралары Израиль иминлек министры Ави Дихтер ярдәмчесенең шик буена баргач, Газза сызыгыннан атудан яралануы турында белдерә. Дихтер дә шунда булган, әмма ул яраланмаган. Израиль радиосы хәбәр итүенчә, министр шик буена Канада вәкилләре белән бергә шик буенда яшәүче яһүдләр янына барган булган. Бу урынга Хәмәс карамагындагы Газза сызыгындагы сугышчылар тарафыннан һөҗүмнәр еш булып тора. Мәскәү. Русия авазы радиосы Әрмәнстан, Молдова, Үзбәкстан һәм Кыргызстан дәүләт телләрендә тапшырулар эшли башлавын белдерде. Ул тапшыруларны әлеге илләрдә FM ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Радионың бу илләргә рус телендәге тапшырулары элеккечә дәвам итәчәк. Русия авазы радиосы быел БДБ-ның башка һәм Балтыйк буе илләре телләрендә дә тапшырулар башларга җыена. 1929 елда оешкан бу радио 160 лап ил һәм территориягә 37 телдә тәүлегенә 143 сәгать сөйли. Әмма анда татарлар яки башкортлар өчен тапшырулар әзерләнми.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. НАТО Русияны тынычландыра, Русия ышанмый. Патша заманында мөселманнарга дәүләт бүләкләрен тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрләрне биргәннәр. Тәре куелган бүләкләрне бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. НАТО-ның Бухаристагы олы җыенында икенче көн Русия һәм Украина җитәкчеләре белән сөйләшүләргә багышланды. Игътибар бигрәк тә Русиянең урыныннан инде китәргә җыенган президенты Путинга юнәлгән иде.
Һәм Русия президенты үзенә багланган өметләрне аклады дияргә була. Бу ел да ул Русияның НАТО һәм Умән бар көнбатыш белән аралары турында үзенә хас кырыслык белән кызыклыгына белдерүләр ясады. Путинның Русия шикләреннән тышта дошман күрү гадәте яңа нәрсә түгел. Ул моны президентлыгы чорында һәр даим күрсәтеп килде. Үз куркуларын ул Бухаристада яшермәде һәм НАТОның көнчыгышка таба киңәю хакында булай диде.
Появление на наших границах мощного военного блока.
Безнең шик буйларында үз гамәлләрен Вашингтон килешүендәге 5-нче маддә нигезендә карашак куәтле бер хәрби берләшмә барлыкка килүе Русиядә илнең иминлегенә турыдан-туры янаган бер куркыныч буларак кабул ителәчәк. Без бу эшләрнең Русиягә каршы юнәлдерелмәү турындагы белдерүләр белән генә канәгать була алмыйбыз, ди Владимир Путин, НАТО киңәюен һаманда зур янау буларак бәяләвен раслап.
Удовлетворить нас не могут.
Путин телгә алган Вашингтон килешүенең 5-нче маддәсендә НАТОдагы бер әгъза илгә каршы ясалган һөҗүмнең бар саклану берлегенә ясалган дип бәяләнәчәге турында әйтелә. 1949 елда имзаланган шушы документ НАТОга нигез салган килешү булып тора. Ягъни НАТО үзенә Украина һәм Грузияны да алган ишракта һәм шушы ике ил белән Русия арасында берәр кораллы низак чыга калса, бу Русияның турыдан-туры бар НАТО куәте белән эш итәчәген аңлатачак дигән сүз. Мәскәүнең андый ихтималдан куркуын аңлап булса да, уйга, димәк, Русия, Украина я Грузия белән мөмкин проблемаларын корал кулланып хәл итү хакында уйлана дигән фикердә килә. Шуның сурәтендә Киев һәм Тифлисның ни өчен НАТОга шулкадәр омтылуы аңлашыла төшә. Украинада, Грузиядә асылда Бухарест очрашуында НАТОның әгъзалыкка ирешү планын алуга өметләнгән иде. Әмма бу әлегә булмый калды. НАТО-ның қайбір ағзалары, жүмледен Франция һәм Германия, олар әлі тулы ағзалыққа әзір түгел деп, Украина һәм Грузияға андай план тәкъдим итүгә каршы чыкты. Ләкин икенче яктан, Киевта, Тифлиста, киләчәктә бу бик мөмкин эш дигән ныклы гарантияләр алды. НАТО-ның баш секретаре Ябде Хопс Хафер моны пенешембедә әйтте, җомга көнне Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашканда да кабатлады. Тиешле реформалар үткәрү һәм әгъза булу өчен дә НАТО Украинага һәр төрле ярдәм күрсәтәчәк, диде баш секретарь Де Хопс Хафер. Шушы ике илнең НАТОга керүгә әзерлеген хәзер декабрьдә узачак очрашуларында НАТО дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары тикшерәчәк. Украина президенты Ющенко үз иленә әгъзалыкка ирешү планы нәкъ шунда бирелер дип өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Әл-Каидага бәйле төркемнәрнең интернет аша глобаль сугыш методларын ничек таратулары турында Азатлык радиосында яңа бер тикшеренү дөнья күрде. Гырык һәм Афганстанда хәрәкәт иткән төркемнәрнең мәгълүмат чараларыннан ничек файдалануы турында Азатлык белгече Даниэль Кимичнең Кушма штатларның Джордж Вашингтон университетында чыккан язмасы хакында аның үзеннән дә белербез. Митинг карышмас дәвам итә.
Daniel Kimmage'nin bu tikşinuwi suguşy türkümlärinin üz propagandalaryny taratuwda maglumat şaralaryndan nişik faydalanuwlary hakynda bara. Hem ul bu suguşy türkümlär bilen media, ýagny maglumat şaralar arasyndaky münasabatny aşyp berýär. Kimmage tikşinuwleri turunda özi söýli. Bu tikşinuwda meselege iki aýrym gözlükden karala, başda Al-Qaidanyň nişik haber çygaryşy hem bu çykan habernin aňa beýle türkümler tarapyndan internetde nişik taratylýan meselesi. Şol wagtda şilter içindäki beýlenişler meselesi bar. Bu haber başgalarga kim aşa hem nindi işdelikde taratyla. Elbetde bularning barsında da internet kullanyla hem internet Al-Qaida üçin bugünkü günde birinci derecede aralaşu şarası bulup dura. Kimmage efendi internetdegi mekanizm turunda anlatuwum bulay devam ite. The typical forum always has certain divisions. It has a section. Gadette internetde forumlarda temalar bölüngen bula. Alıp barılgan suguşlar turunda xabarlar bölügi bar. Bu inde kaşağında audio yeyse video yazma bilen işteligi boyutulgan bula. Edebiyat şiir bölügi de unutulmagan hem şulay uq adedi bahsleşu urunlar bar. Sayfaga jiberilgen her bir yazmanın üz maxsus tamgalary bar. Yağni tema ayanda logo ilinip tura. Bu her bir xabar kim tarafından ilingen шул түркемнең үз белгесен күрсәтә. Һәм сахифәдә аскарак карасан, видео язманың кем тарафыннан төшерелүдә язылган. Ягъни без моннан бу видеоны ниндидер бер оешма тарафыннан төшерелеп, аны тарата торган бер механизмны эшләвен күрәбез. Ләкин Аль-Каидага бәйле һәр бер видео язмадагы медиа группларның билгеләренә карап, алар бер генә төркем тарафыннан форумга җибәрелә дип алданмаска кирәк. Төркемнәр арасында дагы булган мөнәсәбәтнең бик күчле булуына басым ясы кимәч. When you look at all of the information on all of the things that they release. Алар җибәргән мәгълүматларга карасаң, төркемнәрнең үз арасында да ниндидер бер бәйләнеш булуын күреп була. Мәсәлән, Гыйрактагы төркем үз язмаларын Фуркан яисә Фәҗер мәгълүмат институты билгесе астында тарата. Уларның һәр берсе айрым җирләрдән интернетка илингән кебек күренсә дә, асылда башкасы тарафыннан илинүе дә ихтимал. Ягъни бу төркемнәр арасында үз язмаларын үзе чыгарып, үз билгесе астында нәшер итә дигән сүз түгел. Төркемнәр арасында бәйләнешләр бар, һәм кешене алаштыру өчен берсенең видеосын икенчесе интернетка үз исеме белән чыгара ала. Kimmage medianın işlev sistemi bilen birgə məqlumətinin nişik əzirlənib, kullanışıqa taqdim itilüvünə də küs sala. Al-Qaida, which was very very advanced and very very impressive in its use of new technology. Al-Qaida yangi texnologiya kullanuwda bik usta hem bik aldınga. Perevizni ta'sirli etip kullanuwunu yaxşı bilerler. Alar materiallar ezirlegende xabarinin ta'sir etuwine itibar etip tika hem in sifatlı video yazma bilen çıgarırga tırışa. Hem bunu internette bik katlawlı hem bik sifatlı şilter aşa taratalar. Lekin birgine kimşilik materiallarını karap чыкканда интерактив куллану яисә һәр бер шәхеснең үз язмасын урнаштыру мәсьәләсе каралмаган. Алар бары тик рөхсәт ителгән медиа төркемнәре ашагына башкарыла. Турыдан-туры укучыларның сәхифәләрдә әвзем катнашмау күзәтелә. Рөхсәт ителгән ошатларда да бик иске усулда бара. Бу ноктада веб-сәхифәдә күп кешегә күбрәк катнашу мөмкинчелеге бирелгән ошатта бу шилтәрне контроль итүнең кыйнашачагы куркынычы тора. Дип Азатлык радиосы белгеше Даниэл Кимач.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә тәре куйган дәүләт бүләкләрен бирү патша заманында ук булган. Әмма ул шакта мусульманнарга тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлерәкне биргәннәр. Хәзер исә тәре куйылган бүләкләр бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Мусульманнар моны ничек кабул итә соң? Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2000-нче елны Русия президенты Владимир Путин изге Георгий күкрәк тамгасын булдыру турындагы фәрманны имзалады. Икенче төрле Георгий тәресе дип йөртелгән бу күкрәк тамгасы Русиядә иң югары хәрби бүләк булып санала. Әлеге тәре куйган дәүләт бүләге шул исәптән мусульманнарга да тапшырылырга мөмкин. Гомумән, хәзер тәре рәвешендәге шактый гына бүләкләр бар. Казандагы Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз булай ди.
Тәре ана кадәр борчылырлык нәрсә түгел дигән булып, тәрене бөтен җирдә күнектерегә тырышу бар, әлбәттә. Бик начар нәрсә инде ул. Элеккеге үзебезнең бабаларыбыз, әбиләребез шушы тәредән качыр өчен ничек кенә булса да, хәтта тимәләрне таккан вакытта да, тәре формасында такмыйча, хәтта әле дә шундый хәлләр бар. Хәтта шунда гына да күренә торган кичкенә генә бер ни булса да, анадан качырга тырышалар. Уяурак, аңлырак булырга кирәк инде. Тәре мәсьәләсендә гомумән әкрен генә күнектерәләр кешегә.
Татарстан диния нәзәрәтенең дәгъвәт бүлеге җитәкчесе Илдус хәзрәт Фәиз күп динле Русиядә барлык конфессия вәкилләренең ихтыяҗлары канәгатьләндерелергә тиеш ди. Инкыйлабка кадәр нәкъ шулай булган.
Элеккеге патша заманындагы хөкүмәт дәүләт барыбер мусульманнарның шушы ихтыяҗларын үтәү рәвешендә аларның хәтерен калдырмас өчен шул ук Георгиевский крестны да тәре формасында түгел, башка рәвештә махсус мусульманнар өчен эшләнелгән орденнары булган. Ансын да беләбез тарих буенча, ягъни шул ук Георгиевский крестны тәре формасында христиан кешеләренә бирә торган булсалар, ул инде фақат бер түгәрәк яки үзенә күрә аерым бер шушындый сурәттә нурланып тора торган бер формадагы орден иттереп мусульманнарга биргәннәр. Бүгенге көндә алыргамы юкмы икән дигәндә, әлбәттә, әгәр дә инде безгә бай дәүләт бүләк бирә икән, без шушы дәүләттә яшибез, ниндидер без дәүләт алдында ниндидер хәерле эшләребез бар икән, аны алмый, беркая да китә алмыйсың аны. Әлбәттә, баш тартасың икән, кирәкмегә сезнең бүләгегез дип, ул әлбәттә тәкәбберләнү өчен, ки патша, патша, ул бу дәүләтнең хуҗасы.
Диде Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз. Әтмән мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Галимҗан хәзрәт Бикмуллинның фикере мондый.
Мусульманнарга үзләренә лаяклы рәвештә һәм киемнәрне һәм дә шундый бүләкләрне, төрле наградаларны, крестлар бирмәгәннәр, мусульманнарга карап ясап бирелгән. Аларга тәреләр бирмәгәннәр. Революция хәлләр. Хәзер безнең белмим бу чорда мин мәсәлән бирсәләр мин алмас идем. Бу шәригать буенча да мин уйлыйм ул дөрес нәрсә түгел. Безнең санга санамыйлар.
Диде Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан Бикмуллин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу мәсьәләне дәүләт күләмендә күтәрергә кирәк ди.
Әлбәттә, без күп милләтле, күп конфессияле дәүләттә яшәгәнгә күрә, ул бүләкләрнең формалары, рәвешләре инде дәүләт тарафыннан исәп тулырга тиеш. Бу мөмкиндә кызганычка каршы менә андый бүләкләр ишәре Россия бүләкләре арасында да. Ләкин монда ул бүләкне алмау мөгаен бирелсә, ул алмау да мөмкин түгелдер. Аннан инде демонстратив рәвештә баш тартуны да мин күз алдына китерә алмыйм. Бу проблема бездә мөгаен уртага куеп сөйләшергә тиештер. Бүген ул әле дин әһелләр тарафыннан да тиешле дәрәҗәдә күтәрелмәгән. Әгәр инде ул күтәрелсә, бәлки дәүләт органнарда бу проблемага әйләнеп кайтырлар иде.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин.
Казаннан Ландыш Харасов әзерләгән язманы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә шишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО әгъзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Бухариста АКШ президенты Джордж Буш Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, үзара диалогны киңәйтергә теләген белдерде. Әфганда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, эш полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Россиядән дизель суасты көймәләре алу килешүен имзаларга мөмкин.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Кайбер сәясәтчеләр президент Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимовның эштән алынуы Мәскәү тарафыннан республика җитәкчелегендәге кайбер рәсмиләрне алыштыра башлануның беренче адымы булырга мөмкин дип фаразлый. Хакимовның китүе республикада сәяси шау-шу уятты. Җирле мәгълүмат чаралары да әлеге теманы иң алдынгы хәбәрләр рәтенә чыгарды. Бу язмалар төрле. Берәүләр Хакимовны мактап, аннан башка республика дә сәяси эш бармаганды, икенчеләр исә аның начар гамәлләрен дә искә ала. Үткен телле звезда Поволжье газетасы да бу темага битараф түгел. Басманың чираттагы санында бу турыда эш язма бар. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
Эшеннән алынгач, күп кенә мәгълүмат чараларында аны яклап һәм ул башкарган эшләргә югары бәя биреп язылган мәкаләләр шактый күренде. Имеш, республикада 20 ел буе башкарылган барлык сәяси эшләрдә аның хезмәте һәм хәзер ул киткәч, нишлисе булыр инде дигән кебек. Рәшит Әхмәтов исә үз язмасында Хакимовны әллә ни зурламый. Аның фикеренчә, ул берничә тапкыр президент урынында Шәймиевне алыштырырга теләгән, ә соңгы елларда дәүләт шурасы рәисе урынына дәгъва иткән. Әхмәтов фикеренчә, Хакимов бөтен эшләрне дә бер үзегенә башкарырга яраткан. Шуңа күрә дә аны президент аппаратында да, тарих институтында да яратып бетермәгәннәр. Журналист фикеренчә, ул бик тәсәләтле, әмма шул ук вакытта үз-үзен генә яратучы сәясәтче булган. Биредә ул Хакимовның мин президент аппаратында иң акыллы кеше дигән сүзләрен искә ала. Рәшит Әхмәтов язмасындагы фаразлардан күренгәнчә, якын арада киңәшче урынын Русиядә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, дәүләт шурасы депутаты Ирина Терентьева алырга мөмкин. Әмма Хакимов үзе бу урынга Татарстан президенты аппараты вәкиле Тимур Акулов, дәүләт шурасы депутаты Марат Галиев, сәясәт белгече Наил Мөхәррәмовны тәкъдим иткән. Күпләр Хакимовны шактый гына сәяси фикерләр авторы дисә дә, Рәшит Әхмәтов фикеренчә бу алай түгел. Билгеле булганча, Татарстан белән Русия арасындагы беренче шартнама өчен Хакимов Татарстанның беренче вице-президенты Василий Лихачев белән озак кына көрәш алып барган. Хакимов тәкъдим иткән юл шактый күпне таләп иткән һәм белгечләр фикеренчә ул ышанбарлыкка аша алырлык булмаган. Шуңа да ахыр чиктә Лихачев төзегән шартнама кабул ителгән. Хакимов моңа каршылык белдереп, күпне тәнкыйди язмалар бастырган заманында. Моннан соң аның президент белән мөнәсәбәтләре катлауланган. Бары тик Фәрит Мөхәммәтшин генә аларны кабат дуслаштыра дип яза Әхмәтов. Аннан соң президентка Хакимовның команда философия кандидаты булып торуына да ышанмаган. Чөнки эшкә алган вакытта ул аны докторлык диссертациясе яклау шарты белән генә алган ди журналист. Аның фикеренчә, профессор Фарухшин, Тохиров, Исхаков та Хакимовны галим дип танымый. Язмада Хакимовның алынуының төп сәбәбе дип исә Росбалтка Косово буенча биргән әңгәмәсе тора. Биредә ул милли интернет мәнфәгатьләрен кайгыртып, кулыма автомат та ала алам. Әмма миңа компьютер белән эшләү кулайрак дип белдергән. Шушы ук басмада Алина Инсанованың Хәкимевка багышланган язмасында исә, ул федераль иминлек хезмәте кушуы белән алынган дигән фикер үткәрелә. Биредә автор шулай ук Хәкимевне президентның теле иде дип атый. Ник дигәндә, чөнки киңәшче президент әйткән сүзне беренче хәрефләрдән үк аңлый торган булган. Хәзер президент телсез калган аныңча. Әгәр дә Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров та хакимиеттән алынса, ул вакытта президент кулаяксыз кала диелә бу язмада. Илья Прагудин исә үз язмасында Хәкимовны бары тик яхшы яктан гына искә ала. Шулай ук аны Татарстанны Европа һәм Америка белән бәйләүче шәхес итеп күрсәтә. Сәясәт темасыннан тыш Звезда Павлоҗиның бу санында татар мәдәниятенә кагылган кайбер кызыклы фикерләр бар. Биредә автор җырчы Салават турында яза. Үз гомерендә 1500 тамаша күрсәткән, 400-дән артык җыр башкарган бу җырчыны Рәшит Ахмәтов бишләтә Тукай бүләгенә ия шәхес ди. Өстәвенә Салаватны татар моңын күрсәтү өчен Евровидениегә дә җибәрергә киңәш итә ул. Милләт темасына килгәндә, газетада Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Тимир Гази Галиев Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка дистәгә якын бүлектән торган мөрәҗәгатен бастырган. Биредә Башкортстанда яшәүче татарлар проблемалары күтәрелә.
Гадил Галәмдин Звезда Поволжье газетасы белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4 апрель көнне Казанда эш һәм белем ярминкәсе тәмамланды. Бу ярминкә турында азатлыктан сөйләгән идек. Әмма 3 көн дәвам иткән бу чарага Кама Тамагы районы Кленче мәктәбенең чыгарылы сыйныф укучылары килә алмады. Алар әлегә кая укырга керү турында түгел, ничек кенә булса да кулларына урта белем таныклыгы алу өчен тырыша. Бу таныклык өчен алар уку битәргә берничә ай кала гына икенче мәктәпкә күчергә мәҗбүр булган. Бу хакта Алина Камалиева сөйли.
Бүгенге көндә Кама тамагы якларында чит тел укытучысын табуда зур бәләгә әйләнде. Кленче мәктәбенең 10-11 сыйныф укучылары гыйнвар айында гына чит тел булмагач сезгә аттестат бирелми дигән сүзләрне ишеткәч, башка мәктәпкә йөреп укырга мәҗбүр булды. Иң күңелгә тигәне шул, уку битергә 4 ай кала гына барсы да билгеле булды. 10 ел ярым буе укыган мәктәпне бер көн эчендә ташлап чыгып китү бер дә җиңел булмады ди укучылар. Дөрес, хәзер инде Кленчегә күрше авылдан бер укытучы килеп дәрес бирә башлаган. Әмма югары сыйныфларга ни файда? Мәктәп программасына күрә бала чит телне 5-нче сыйныфтан бирле өйрәнергә тиеш бит. Кленче мәктәбе укучылары йөреп укый торган Казили мәктәбе олы дөньяга якынрак булуы белән аерылып тора. Быел республиканың бөтен мәктәпләрендә интернет булдырылды дигән хисап әйтелде. Тик Кленче мәктәбе укучыларына бу бәхет алай ук тәтмәде. Башта интернет информатика кабинетында булган, аннан соң интернетны директор бүлмәсенә күчергәннәр. Әлбәттә, укучылар интернетка бер дә керми дип әйтеп булмый. Тик шикләнгән күләмдә генә. Хәзерге заман яшьләре бик кызыксынучан булса да, Кленче мәктәбе укучылары интернет шикләнгән күләмдә булганга, бу кызыксынучанлыкларын алай ук канәгатьләндерә алмыйлар. Кленчедән 15 чакрым ераклыктагы Казили мәктәбенә йөреп укырга 12 яшь үсмергә автобус бирелсә дә, юллары шул ук. Бүгенге көндә юллар проблемасы баш бәләсе булып тора. Соңгы елларда Татарстанның күп кенә районнарында юллар салынды, ләкин Кама Тамагы районына ул былтыр гына килеп җитә алды. Әле ансы да тулысы белән түгел. Кленче өчен аеруча кыен булган вакыт ул яз һәм көз көннәре, чөнки авылга асфальт кермәгән. Дамбадан 100 метр вак таш салынган, тик ул авылның үзенә төшеп җитми. Шуңа күрә авыл халкы олы дөнья белән бәйләнешкә җәяүләп чыкканда пычрак йөра. Ә Кленче укучыларын Казилгә алып баручы автобус аларны тукталышта гына көтеп тора. Юл начар булганга автобус юл кырыйна ук килеп җитми. Башка мәктәп укучыларының инде күпчелеге кая укырга керәчәкләрен тәгаенләгән булсалар, Кленче мәктәбе укучыларының башында бүгенгесе көндә чит телдән ничек тә имтихан тапшырып, аттестат алу проблемасы тора.
Алина Камалиева сөйләгән Кленчедә 200-дән артык кеше яши. Бу авыл Кама тамагыннан 35 чакрым ераклыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарларның каклаган казы испаннарның ыслаган дуңгыз боты белән бил алышачак. Әлбәттә, мәйданга чыгып дигәндәй туры мәгънәсендә түгел мөхтәрәм тыңлаучылар. Казанда 9 апрельдән 11-нә кадәр булачак аш-су осталарының халыкара бәйгесе вакытында кайсы милли ризыкның тәмлерәк икәнен ачыклаячаклар. Бу чараны оештыручылар испан хамоны белән каклаган казны чагыштырып тәмләп карау, казны дөньяга киңрәк таныту мөмкинлеге бирәчәк дип белдерә.
Eğer tavarını kürsetmesen, onun yakışı yaklarını anlatıp bilmesen, onu bir kimde kürme. Tirli tirli ikili ilden kiyen kişilerge anlatıp kürsetip bilsek, bizim tavar bilen kızıksınıp, onlar da bizim tavarını ala başlar deyip ışanabız. İspan hamonu bilen bizim kaklağın kazınızı çalıştırabız deyip. Bu İspan hamonu üzinin burnu, kaklağın kaz, o kaklağın kaz. Bizde İspan hamonun, bizde bütün de tradisyonel religiye Tatarlarda Müslüman dinle. Şuna göre bütünisi orada barıp bitmeyin. Әміне қақлаған қаз, дейшарының көбелешін. Аларға шыны қарасынлар, бізде де бік әйбет продукция бар кен білсінлер.
Дей қазын хакимиетінің құллану базары хәм қызмет көрсету комитеті башылығы Жәлил Сүлейманов. Бірдем дүния дебаталған аш су ұсталары бәйгісіне Италия, Исландия, Гватемала, Сербия, Қытай, Тайланд, Мальта, Күнияғы Африка Республикасынан хәм Украинадан табын ұсталары келерге тілек білдірген енді. Олар әлбәтті Татарстан башқаласына келгеш өз милли ризықларында тәқдим итешек. Қазан аш су ұсталарын ризық әзірлеу сырларына да үйретешек. Хәм шулай ук Қоздан, судак балығынан, ірімшіктен де түрлі неғмет әзірлеп бәйгеге шығашақ. Бу шараның тағын бір мақсаты Татарстанның милли табының татар аш суын дүнияға таныту болса, Қозанға 2013 елғы универсиаданы өткәру хукуқы алу үшін де йығынтысы болырға мүмкін.
Азатлық радиосы.
Татарстан Халыклар Ассамблеясы республикада яшәүче милләтләр хакында чыгачак яңа журнал исеменә бәйге игълан итте. Әлеге басманы булдыру күптән түгел генә үткән киңәшмәдә кабул ителгән иде. Бу журнал Ассамблея уйышканга кадәр эшләгән милли мәдәни берләшмәләр ассоциациясе нәшер иткән Анко журналының варисы булачак. Татарстан марилары бу көннәрдә Йошкарлага барырга җыена. Анда 8-нче мари корылтайы узачак. Бу корылтайга Татарстаннан да 10 катнашучы һәм 5 күзәтүче мари кешесе сайланды. Марилар гына түгел, Казан һәм Йошкар-Алада яшәүче татарлар да бу корылтайга битараф түгел. Әйтик, Казандагы татар иҗтимагый үзәгеннән Юнус Камалетдинов татар белән мари дус көрәш тәштип белдерә. Шул ук вакытта ул мари хәрәкәтенә дә дәүләт басымы көчле ди. Хәбәрчебез Амил Нурны тыңлыйк.
Бу атна соңында Түбән Камада Шуаш Сандугашы жыр фестивалі ұза. Әші алдыда ісі Фин-Угор жыр фестивалі тантаналы итіп тәмамлана. Татарстанда бізге күрші болған халықлар мәдени ихтияжларын ұтитыра. Бұл үш шитте де давам ете. Апрель айында Мари ілі башқаласа, Йошкар-Алада 8-нче Мари құрылтайы ұзашақ. Бұл турда бүтін Мари шурасы рәйісі Йошкар-Алада яшаушы Владимир Козлов Мариша Онеже сөйлей.
Татарстанда уже определены делегаты. Это из Актанышского района, из Набережных Челнов, из города Казани, из Кукмарского района.
Бүтін Мари шурасы 8-нче Мари құрылтайына әзірленулерін искерте. Олар бірнеше бөлімді эшләячәк. Біріншісі Мари халқында гражданлық жәмғиятын үстіруге бағышлана. Олар хукуки негізда, иҗтимагый ысуллар белән үзләренең милли мәнфәгатьләрен кайгыртырга телиләр. Икенчесе Мари авыллары турында. Мариларның 70% авылларда яши. Шулай ук аларны татарны кебек үк шәһәрдәге милли тормыш, мәдәният вә телне саклау мәсьәләсе дә
борчы. Третья секция называется «Проблема формирования городской марийской культуры».
Бу сүзне безгә узган атнада ук мари кешесе сөйләгән иде. Ә бу атна соңында исә Йошкар-Аладан тагын телефон чылтырады. Ондагы татар үзәге хезмәткәре Рамай Юлдашев мари милли хәрәкәте мари корылтайын оештырудан читләштерелә дип искәртте. Корылтай оештыруны мари илендәге рәсми хакимият, урыс кешесе булган президент, ягъни губернатор кешеләре үз кулында тотарга телиди. Рамай Юлдашев мари милли хәрәкәте милли проблемаларны шишудан шитләштерелә дип искәртә. Чынлап та, аңлашылмаучанлык шактый тирән инде. ЛДПР кебек шовинисты һәм урысча партиядан чыккан Маркеловка каршы мари илендә милли хәрәкәт шактый изасызлык күрсәтте инде. Бу хакта хәтта Европа берлеге депутатлары махсус карар да кабул иткәннәр иде. Шулай ук соңгы 10 елда мари милләтпәрвәрләре берничә мәртәбә кыйналды да. Татар иҗтимагый үзәге лидерларының берсе Юнус Камалетдинов мари хәрәкәте татарныкы кебек үк зур басым астында эшли дип искәртә.
Нисә гасырлар буе татар халкы марилар белән бергәләшеп, үзенең көрәшләрен дәвам итәләр һәм 1552 елдан бирле көрәш бара, бергәмлек әле бар. Ләкин мариларны милли хәрәкәтләрнең бик көчле дип әйтеп булмый. Чөнки Мәскәү ягыннан тизлек тора, анда да ничек аларга арнаш басым ясыйлар, алар барбер үзләренең милли хәрәкәтнең эшләрен дәвам итәләр.
Хәбәрчебез Амил Нур мариларның булачак корылтайы турында сөйләде. Татарстан милли музее чыгарган җыентыкта башка милли моңнар белән бергә мари халык көйләре дә бар. Музей үзенең туган көненә бүләк әзерләде. Музейдагы уен кораллары каталогы һәм милли көйләр лазер тәлинкәсе дөнья күрде. 5 апрель көнне булачак тантана вакытында музейдагы күргәзмәләр белән танышырга килгәннәргә әлеге китап һәм тәлинкә дә тәкъдим ителәчәк ди хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин.
Идел буе һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр милли музей тупланмалары нигезендә музейның музыка уен кораллары каталогы булдырылды. Басма битләрендә милли музейның 110 еллык тарихында тупланган музыка уен коралларының җыелмасы тасвирлана. Әлеге басманы булдыруның төп максаты төрле сәбәпләр аркасында көнкүрештә кулланылмый торган музыка уен коралларын фәнни әйләнешкә кертү һәм борынгы сәнгать төре буларак музыка мәдәниятенә җәлеп итү тора. Бик бай эчтәлекле әлеге басма этнография һәм музыка белгечләре өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелекне дә кызыксындырырлык итеп эшләнгән ди милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова.
2006 елда безнең музей Ватанин хәйрия фондының дөньяда үзгәрүчән музей дигән конкурсында катнашты. Без анда грант алдык. Безнең проект музей музыкасы дип аталган иде. Проектның авторы консерваторияның профессоры Валерий Иванович Яковлев булды. Каталоглар музыка уен кораллары буенча эшләнгән. Гомумән Россиядә ишеу генә. Безнеке менә 3-нчесе була.
Әлеге басмага кушымта буларак аудио тәлинкә әзерләнгән. Анда Идел буе халыкларының музыкаль әсәрләре, милли уен коралларында танылган музыка осталары башкаруында көйләр яңгырый. Музей җитәкчесе белдерүенчә, шимбә көнне узачак тәкъдим итү тантанасы да үзенчәлекле узачак.
Тәкъдим итү вакытында без менә шундый үзенчәлекле керттек. Безнең беренче мәртәбә экскурсия, музыкаль экскурс үтә. Анда менә безнең милли музейда эшли торган уен коралларына багышланган күргәзмәдә ул уен кораллары тавышын ишетергә була. Кайбер музыка уен кораллары бит хәрдер кулланмыйлар, без менә күрсәтәбез.
Әйтергә кирәк, әлеге аудио тәлинкә Милли музейның музыка уен кораллары басмасы белән бергә генә сатылачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезгә шушы диска кергән борынгы бию көен тыңларга тәкъдим итәбез.
Гөлназ Шәйхетдин Татарстан милли музейының туган көне уңайыннан чыгарылган уен кораллары китабы һәм милли көйләр тәлинкәсе турында сөйләде. Тарихка килгәндә исә 1895 елда бу музей ишекләрен ачып беренче кунакларны кабул иткән була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, көй дигәннән шаллы татар драма театры әле яңа гына куйган спектакльдә музыка бизәлеше кайберәүләрнең күңеленә хуш килмәгән. Әлеге сәнгать төркеме Җилкәннәр әсәренең беренче премьерасын киң тамашачыга түгел, сәнгатькәрләргә һәм журналистларга күрсәткән. Җилкәннәрне Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карады.
Әсәрне язган Инга Бикбулатова профессиональ драматург түгел, ул педагог. Хәзерге вакытта пенсиядә Казанда яши. Шаллыда беренче тапкыр куелган тамаша хакында спектакльнең режиссеры Булат Бадриев сөйли.
Шунсы белән безгә ул якын булды, чөнки мондагы тема яшьләр темасы. 30 яшьлек яш кешеләр турында. 30 яшьтә бит инде ул, 30-33 яшьтә Гайса пәйгамбер яше дип әйтәләр бит инде. Ниндидер сынаулар вакыты. Һәм инде менә гаиләне ничек исән саклап калдырырга. Сюжетка килгәндә, монда 3 кыз булар, бер-берсе белән бик дуслар булалар. Берсе кияүгә чыга, ләкин ул Ширли дә больницага эләккәч менің ире ялгыз гана булып калып бала үстерә башлагач, икенче дус кызлары килеп ярдәмгә киләләр. Һәм Мәдинә исемле менә төп героинебез ярдәмгә килә шушы Газим дигән җигиткә, баласын үстерә башлар. Хатын-кызсыз юрат узак тора алмый микән инде, үзе рухы көчсезрәк булган микән? Буларның арасында мәхәббәт дигән әйбер барлыкка килә башлый. Гаиләгә мәхәббәт үшмәге килеп кушыла. Спектакльбездә дуслык һәм мәхәббәт турында бәхәс бара. Кайсысы игътибарга лаеклырак?
Инде журналистларны чакырасыз. Һәм беренче премьераны менә инде аларга тәкъдим итәсез нилектән?
Һәр бер театрларыбызда ул бар иҗади киңәшмәгә тапшыру спектакльне. Без инде моны шуннан уйладык, киңәйтелгән иҗади киңәшмә. Үзебезнең шәһәребезнең журналистларын, дус иптәшләребезне чакырып, безгә ниндидер фикерләр әйтердәй кешеләрне чакырып, менә шушындый киңәшмә үткәрәбез.
Җилкәннәр мелодрамасы көчле алкышлар астында тәмам. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Дания Сибагатуллина премьераны уңышлы дип саный.
Уйландыра торган тормыштагы гаилә проблемасын күтәргән драматург Инга, чыннан да яшьләр өчен гаилә корырга хыялланып йөрүче яшь парлар өчен дә, һәм инде гаилә корган яшьләр өчен дә бу спектакльдән нәрсәдер алырга мөмкин.
Ә менә Мәйдан журналының сәнгать бүлеге мөхәррире Айгөл Әхмәтвәлиева хисләрдән арынгач, берникадәр вакыт үткәч кенә тамашага бая бирергә мөмкин дип саный.
Сәхнәгә нинди генә яңа спектакль чыкмасын, ул һәрбер тамашачыда сүздәге каршылыклы фикер уята. Пьесаның иң беренче чиратта мин тормышчан һәм халыкчан булуы белән тамашачыны җәлеп итә дип әйтер идем. Әлбәттә, пьеса сәхнәгә менгәндә ул әдәби әсәр һәм сәхнә әсәре буларак ике төрле каршылык тудыра. Бер генә тилек, татарча барган спектакльдә яңгыраган музыка үзебезнең телдә булсын иде. Тел тештидерлек булмаса да, никадәр матур гына яңгыраса да, татар спектаклен карап утырганда, үзебезнең татар артистлары уйнаганда, без көйләрнең дә үзебезчә милли булуын ишетсәк иде.
Шаллы драма театры артистлары Җилкәннәр тамашасын апрель аенда Казанда Камал театрында күрсәтергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Сез 4 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә шишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретаре Ябды Хопсхефер НАТО буларга алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО әгъзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Бухариста АКШ президенты Джордж Буш Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, үзара диалогны киңәйтергә теләген белдерде. Афганда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Россиядән дизель суасты көймәләре алу килешү имзаларга мөмкин. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Әлегенә безгә исемез белән бер хәбәр килде. Ул тәре шәклендәге дәүләт бүләкләренә кагыла. Польшада татар хәрбиләренә ярым ай шәклендә ясалган бүләкләр бирелгән булган. Сәгать башында Азатлыкта без Русиядә яңадан тәре төшкән бүләкләр бирелүе һәм моңа мөселманнарның мөнәсәбәте турында сөйләгән идек. Бу хәбәр өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучыбыз. Азатлыктан айрылмагыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдирафиковны билгеләде. Элекке балта остасы Габдирафиков узган ел ахырыннан бирле Рәхимовның матбугат вәкиле вазифаларын башкаручы иде. Уфада Россия армиясындагы бабайчылыкта сугыш югында да күпләгән хәрбиләрнең үлүенә ризасызлык белдереп, урам җыены үтте. Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе тәмамланып килә. Быел анда башкорт телегенә түгел, татар һәм рус теле укытучылары да катнаша. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Ниһайәт, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенә матбугат сүзчесен билгеләде. Шушы җаваплы вазифага Азамат Габдрафиков атлы кеше тәгаенләнде. Азамат әфәнде бу вазифаны башкаручы буларак узган елның декабреннән үк эшләп торган иде инде. Узган ел азагында Ростислав Мурзагулов президентның матбугат сүзчесе вазифасын калдырып Мәскәүгә кайтып киткәч, нәкъ менә Азамат Габдрафиков вакытлыча бу кенефидә утырды. Азамат Габдрафиков электән күзгә башка чалынган шәхес түгел. Тормыш юлы мәгълүматларыннан күренүенчә, 1970 елда Уфада туган ул. Хезмәт юлын Уфадагы мебель комбинатында балта остасы булып башлаган. Аннан соң хәрби хезмәттә булып кайткан. 1991-93 елларда Уфа шырпы фабрикасында эшче булган. Шуннан соң Азамат Габдрафиков төрле эшләрдә була. Башкорт лицеенда укытучы, директор урынбасары булып эшли. 1999 елда элекке балта остасы ни могҗиза беләндер, Башкортстан тышкы бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгына барып эләгә, һәм анда җаваплыгына вазифага билгеләнә. 2004 елда тагын да бер бик сикереш ясый Азамат әфәнде. Башта Башкортстан президенты хакимиятенең протокол хезмәте баш белгече була, аннан соң күп тә үтми, президент матбугат хезмәтенең баш белгече вазифасына билгеләнә. Шунда бүлек мөдире дәрәҗәсенә кадәр үсә Азамат Габдрафиков. Шунысында искәртик, моңа кадәр Башкортстан президенты матбугат хезмәтен элекке журналистлар җитәкле иде. Хәзергесе элекке балта остасы. Моңа усал телләр аның хәзерге эшедә балта белән юынган кебек кенә булмаса ярый инде дип төрттерергә өлгерде. Хәтерегезгә төшерәбез. Элекке президент сүзчесе Ростислав Мурзагулов Мәскәүдән Уфага 2003 елда килгән иде. Шул шакта Башкортстан президенты сайлаулары вакытында Мортаза Рәхимов файдасына эшләп, аңа мәдхияләр җырлап дан казанды ул. Мортаза Рәхимов исә яңадан президент булып сайлангач, Мурзагулов әфәнденең тырышлыкларын онытмады һәм аны үзенең сүзчесе итеп билгеләде. Хәзерге көндә кайбер мәгълүматларга күрә, Ростислав Мурзагулов Мәскәүдә торак коммуналь хуҗалыгына бәйле ниндидер бер шикәттә эшли икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне Россия армиясындагы бабайчылык һәм солдатларны үтерүләргә мөнәсәбәтле каршылык чарасы булып үтте. Әлеге ризасызлык чарасына Новосибирскида хәрби училищедә белем алучы Башкортстан егете Ратмир Сагытовның фаҗигалы үлеме сәбәпче булды. Урам җыенын бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм башка иҗтимагый оешмалар оештырды. Анда 20-гә якын оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында Башкортстан татар конгрессы белән Сәхип Җамал татар хатын-кызлар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Әлбәттә, һәр вакыттагыча милиция хезмәткәрләре дә байтак китерелгән иде бирегә. Урам җыены иртәнге 10 сәгатьтә Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасы каршындагы мәйданда башланды һәм төгәл 1 сәгать дәвам итте ул. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомере өзелгән иде. Новосибирскида хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагытов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Уфада үткән урам җыенында югары уку йортлары талиплары һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре төрле шигарьләр тотып килгән. Таләпләр арасында Русия армиясында тәртип урнаштыру кирәклеге дә, Ратмир Сагытовны үлемгә китереп җиткерүчеләрне хөкем итүдә башка төрле таләпләр дә бар. Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерелә анда. Башкортстаннан Русия армиясенә иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтиләр диелә анда. Бер шигардә язылганча, 4 миллион халкы булган Башкортстаннан һәр елны 8 меңгә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4000 тирәсе генә кеше армия сафларына алына. Кайда монда гаделлек? Шулык вакытта Башкортстан җитәкчеләре егетләрне армияга озату буенча планны арттырып үтеп, төрле бүләкләр ала, ә ата-аналар үз улларының гәүдәләрен кургаш табутларда гына ала. Пикетта Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова да чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә менә ниләр диде ул.
Пикеттар, митингылар улар керек, сөнки ел етәкселігі көргәтейш, халық үнхет түгіл, халық балық түгіл. Халық өзінің конституцион хукуктарын башқара. Ул елге хызмәт итә икән безнең егеттәребез. Безнең егеттәребез яклаулыла булырга тиеш. Улар конституцион үзләренең бурычларын үтә икән, ил тарафыннан бит конституцион шундай ук бурычлар тора, уларга лайыклы хезмәт үтү, улар адам булып кайтуы өчен, улар үсеп кайтуы өчен, үлеп кайтуы өчен түгел. Шуның өчендә без бүген йыллык үзебезнең әрнеубезне күз яшьләр аша белдердек. Әсәләр илай, яшьләр илай. Моны күрмәгән ил башлыклары, улар бәгырһез булыр, улар ил дигән илдең башлыгы була алмас.
Уфадагы пикетта катнашкан башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдикова булды. Пикетта шулай ук башка җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә чыгыш ясады һәм Русия армиясындагы явызлыкларга шик куярга чакырды. Урам җыенына Ушалыдан Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ та килгән иде. Энесе турында күз яшьләрен тыя алмыйча сөйләде ул. Ратмир кичкенәдән үк хәрби булырга хыялланган иде. Шуңа күрә дә хәрби училищега укырга керде, ди Лилия Туташ. Әмма Русия армиясындагы тәртипсезлекләр аның хыялларын гына җимереп калмады, үзен дә гүргә кертте. Әле без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелү өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Новосибирск шәһәре хәрби училищесында һәлак булган Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ әйтүенчә, әле училищенең кулга алынган 5 курсатыннан сорау алып бара. Гаепләре тулысынча дәлилләнсә, аларга 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Пикет озагында анда катнашучылар Русия саклану министрлыгына, Русия хәрби прокуратурасына, Сибир хәрби округына, Башкортстан хөкүмәтенә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать кабул итте. 6 маддәдән торган бу белдерүгә 20-гә якын оешма җитәкчеләре кул куйган. Пикет озагында анда катнашучылар белдерү укып ишеттерелгәч, бергәләп төрле шигарьләрне яңгырата башлады. Шул чакта милиция хезмәткәрләре пикетны оештыручылар янына килеп, урам җыенын туктатырга буйырды. Аларның сүзләренчә, урам җыенын оештыручылар канун буза башлаган. Бер милиция башлыгы әйтүенчә, пикет тора-бара тавыш кычкырышлы митингкә әйләнеп китте. Ахыр чиктә милиция хезмәткәрләре Башкорт яшьләре берлегеннән бик шаулап чыгыш ясаган ике егетне милиция бүлегенә алып барып, бер кетмә төзү өчен машинага утыртты. Бу хәл яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Пикет бер сәгать ичендә тәмамланды. Әмма андагы чыгышлардан тәсирләнгән халык мәйданнан узак кына таралышмый торды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе дәвам итә. Бу бәйгенең быелгы үзенчәлеге шунда, анда башкорт мөгаллимнәре генә түгел, ә татар һәм рус укытучылары да катнаша. Моңа кадәр әлеге бәйгедә бары тик башкорт укытучылары гына көч сынаша иде. Әлбәттә, бу хәл башка милләттән булган мөгаллимнәрдә зур ризасызлык тудыра килде. Менә шушы хатаны ниһаять төзәтергә булдылар Башкортстанда. Ел укытучысы 2008 бәйгесендә республиканың төрле төбәкләреннән килгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары җәмгысе 32 кеше көч сынаша. Татар мәктәпләрендә һәм гимназияларында белем биргән татар укытучылары үзләренә дә бәйгедә катнашу форсаты бирелүне бик дөрес гамәл дип саный. Мондый бәйге барышында без берничә көн буе үзебезнең хезмәттәшләр белән якыннан аралашу мөмкинлегенә ияди. Бу бәйгедә катнашучыларның берсе Балтач районыннан килгән Рәзилә ханым. Тәҗрибә уртаклашу, алдынгы эш усуллары хакында фикер алышу урынында бу. Татар укытучылары арасындагы бәйгегә бәя бирүчеләрнең берсе Башкортстан дәүләт университеты мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов та бу бәйгенең файдасы зур дип билгели.
Ниһаят, укытучылар арасында да әйтик, бу шахта инде татар теле әдәбияты белән шөгыльләнгән укытучыларга үзләренең мастер-классларын, ни дәрәҗәдә яш буын 21-нче гасыр яшьләрен тәрбияләү, нинди проблемалар бар, нәрсә әйтерсезме, кайсы өлкәдә без алдынгы, менә шушы проблемаларны уртага куеп, җитди сөйләшү мөмкинлеге тудырды.
Башкортстан дәүләт университеты татар теле бүлеге мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов булды. Башкортстанның ел укытучысы бәйгесенең татар укытучылары катнашкан өлеше 5 апрельгә кадәр дәвам итә һәм шул көнне җиңүчеләрнең исемнәре мәгълүм була. Җиңүчеләрне тантаналы шартларда котлау һәм зур бәйрәм көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиусы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиусы Омский. Азатлык радиусы Екатеринбург.
Яңа оқу елынан Сембірді православ гимназиясы ашылашақ деп қабар еткен едік. Шәһәрдә инде бірнеше ел билләр мәдрәсәсе эшләп килә. Дин белемен бирген бу оқу йорты һәм яңа ашылашақ православ мәктәбен шағыштырып буламы? Бу хакта сөйләшү мәдрәсәдә булган. Башта исә анда узган Коръән оқу бәйгесе турында Айрат Ибраһимны тыңлыйық.
Сембердәге Биләр мәдрәсәсе Коръән оқу буенча бәйге оештырды. Анда шушы мәдрәсә шәкертләреннән тыш Иске Кулатки мәдрәсәсе һәм Уфаның Ислам университеты шәкертләре дә катнашты. Барлыгы 10 бала. Беренче һәм икенче урыннарны уфалылар Минахмат Шигалиев һәм Айбулат Гайфуллин яуладылар. Аларны университет мөгаллиме Сабир хәзрәт Кәримов алып килгән. Әбиләр мәдрәсәсе шәкертләре арасыннан Иске Кулатка баласы Абдулла Алиев һәм Пензел өлкәсеннән килгән Рамил Кишикаев үзләрен иң уңганнар итеп күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучыларның барчасына да бүләкләр тапшырылды. Бүләк дигәннән Мордовия кунагы Рафик Фатхулов аеруча юмартлык күрсәтте. 1000 рубльлек акчалар өләште ул бәйгедә катнашкан шәкертләргә. Бигрәк тә мөфти Шәүбән хәзрәт Сөләймановның оныгы, беренче сыйныф укучысы Усманның аятлар укуы Рафик әфәнденең күңелен йомшартты. Соңнан табын артында сөйләшү булды. Милләтебезне саклап калуда диннең генә түгел, ана теленең һәм тарихи аңның да әһәмияте турында. Кунаклар таралышкач, Биләр мәдрәсәсенең оештыручысы һәм җитәкчесе Илдар Сафиуллин белән әңгәмә корып талдык. Сүз 1 сентябрьдә ачылачак православ гимназиясе һәм шушы мәдрәсә арасындагы охшашлык һәм аермалар турында барды.
Мәчеткә дә йөрми, чиркәүкә дә йөрми, бер кадә йөрми, йөри уранда, үзе белми нәрсәдә генә нәрсә икәнен, и шунда соответственно наркомания, преступность, анда башка нәрсәләр, поэтому мин ул шат нәрсә. Что касается эгәрдә православной гимназии, и что без данной адреса девятсек, сравнивать-то опять был массов на основе христианства светский кулак. Без данной адреса де светский нерса юг. Халял аш, азан валитерен уяналар, намаз вилен укып бетереп яталар и ларба. Везин главнарвыз, хайсалары школа бетермегеннер, без ере-ере тебез, 91-й школа.
Тыгылар для чалыстырса, урта билим дәрдерелер, шунда ок, хэм кытин тербия, шул рухан избатмэн. Урта билим дәрдерелер, курган, уку юрты,
Безнең официальная регистрация бар. Значит, яңа программа Касин Кертерге Джина Хазер Дәүләтнең помощью белән бөтен единый стандарт Кертерлар бөтен высшие образовательные заведения религиозныйларына, в том числе мәдрәсәләр, как средний специальныйлар, мына бетергәннәр аларга бәләр диплом, предполагает, что государственного образца. Соответственно, мына икаларга может, что безнең область, там башка шәһәрләрдә может быларга имам был обширгә, или же теолог ислама, и среднее образование, бля, среднее специальное, бля. Или же желающий, кем дальше прохочет, сразу очень курс автоматически зачисляется в Российский исламский университет. Была мда, я на Петерген, что за хазер единый стандарт, шелки тоже государственного образца, диплом о высшем образовании.
Бу Биләр мәдрәсәсе җитәкчесе Илдар хәзрәт Сафиуллин булды. Ул шулай ук мәгариф идарәсе тарафыннан бирелгән лицензия таләпләре белән дә таныштырды. Мәдрәсәнең рәсми исеме Русия мөселманнарының үзәк диниә нәзарәте карамагындагы урта һөнәри белем бирүче Биләр мәдрәсәсе. Лицензия мәдрәсәнең эшчәнлеге кысаларын менә ничек билгели. Бу уку йорты шушы лицензияның кушымтасында күрсәтелгән программалар буенча, анда ук күрсәтелгән контроль нормативлар һәм шәкертләр саны чикләре кысаларында белем бирү эшчәнлегенә хокуклы. Мәдрәсә җитәкчесе әйтүенчә, лицензия буенча 40 шәкерт тоту каралган, әмма 50-гә кадәр җиткерүләр мөмкин икән. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкта шимбе, якшембе булачак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Үзен ирекле кара Калпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кемнәр алар, нәрсә таләп итә? Азатлык радиосы сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итә. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйрь Радив Гаташ чакырылган. Әңгәмәне 5 апрель шимбе көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар чакырылган. Сүз татар матбугатының базардан кысырыклап чыгарылуы турында барачак. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермей дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан да бар. Нишләргә? Матбугатны укучыларга ничек җиткерергә? Бу хакта сөйләшүне сез Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6 апрель көнне ишетерсез. Һәм әлбәттә шул көндә сез аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.